выпустить после. Потрібні були мені такі спеціалісти, і мені просто примусили написати заяву менавіта на гэту спеціальність.
Навучання коштує у середнім 3,5 тисячі долярів за год. Раніше, коли починав вчитися Ян, було крихи танней, вчитися 5 років, але змінився не тільки кошт. Умови, на яких студентам пропонується плату навчання, тепер змінилися так само. Ян подписываў контракт с Беларуснафтой об оплате навучання, але гэта нельга параўнаць с размеркаваннем, тлумачыць Ян, бо заставалася магчымасць вольнага выбару.
Спачатку мы паступалі як бы на агульных умовах, а ўжо тых лікаў, тых, хто паступіў, хто ехаў ад пачатку з перспектывы працаваць, заключаць гэту дамову, хто прайшоў там нейкі пэўны бал, была заключана дамова аб тым, што мы 5 год навучаемся там, Беларуснафта аплачвае наше навучанне, але па сканчэнні навучання мы 5 год працуем на Беларуснафта. Зараз ўжо гэтыя умовы крыху змяніліся, бо калі мы адпрацуем зараз, напрыклад, пасля сканчэння 5 год, то мы нічога не выплачваем і мы можам рабіць усё, што загодна. Тых, хто ўжо паступаюць зараз па такой жа сістэме, яны ўжо мусяць потым усё адно гэтыя грошы аддаваць. Калі ў нас была нейкая такая спонсарства з боку Беларуснафты, то на сённяшні дзень тым, хто зараз ідзе туды вучыцца, ім даецца беспрацэнтны крэдыт. І ўсё адно, калі нават калі яны адпрацуюць 5 год, на ўсё адно мусіць гэты крэдыт назад выплаціць Беларуснафце.
Цяпер газеты ў Рэчыцы друкуюць абвесткі з запрашэннем на курсы падрыхтоўкі для паступлення з прапановамі Беларуснафты аплаціць беларускім выпускнікам навучання ў Маскве ва ўніверсітэце нафты і газу, што складае прыкладна 16-17 тысяч даляраў за поўны курс навучання. Змяніліся ўмовы. Цяпер незалежна ад таго, адпрацуе ці не дыпламаваны спецыяліст на прадпрыемстве ў Беларусі, яму давядзецца вяртаць вылучаныя на навучанне грошы ў якасці беспрацэнтнага крэдыту. Раней пра такія магчымасці спонсарства дзяржаўнымі беларускімі установамі навучанне па прэстыжных спецыяльнасцях у маскоўскіх ВНУ ведала толькі абмежаванае кола беларусаў, і абвестак пра гэта не было.
Ну так, раней гэтага не было, але зараз ужо, калі зрабілі менавіта такую сістэму атрымання адукацыі, то колькасць жадаючых значна паменшылася. Таму, в прынцыпе, зараз ужо такую магчымасць мае кожны.
Ну ці варта ўсё ж карыстацца такой прапановай вучобы ў Маскве на прэстыжнай спецыяльнасці? Якія магчымасці дае атрыманы дыплом? Магчыма, сапраўды заробкі дыпламаваных спецыялістаў у сферы нафты і газу такія, што маладому спецыялісту вярнуць беспрацэнтны крэдыт дзяржаве будзе не так ужо і складана. Ну, найперш пра якасць адукацыі. Расійскія ВНУ, якія цяпер пераходзяць да балонскай сістэмы, у сусветных рэйтынгах не на апошніх месцах. Аднак ці вартая гэтая адукацыя таго, каб плаціць за яе па досыць высокіх коштах? Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплём, падзялюся развагамі і досведам пра якасць адукацыі ва ўніверсітэце газу і нафты ў Маскве.
У мяне былі сябры, якія вучыліся ў Беларусі і недзе ў заходніх краінах, і, в прынцыпе, параўноўваючы па іх аповедах, усё ж такі ў расійскай сістэмы гэта нешта такое сярэдняе. То бок працэс рэформаў, якія былі распачаты ў галіне адукацыі на пачатку 90-х, яны распачаліся, але так не скончаны, і зараз ідзе пытанне аб тым, ці сканчаць іх, ці вярнуцца да савецкай сістэмы. Таму, в прынцыпе, аб нейкім узроўні адукацыі, ну цяжка, бо выкладчыкі, яны тыя, што засталіся яшчэ савецкіх часоў, ім ужо быў сярэдні ўзрост каля 60-70 год, і нешта змяняць у сваёй той сістэме, якой яны працавалі, пісаць нейкія новыя праграмы, яны ўжо можа і не здольныя. Таму мы вучыліся ўжо якраз нават інжынернай спецыяльнасці пераводзіліся на сістэму бакалаўрыяту і магістру, але сутнасць не змянілася, то бок па той жа самай праграме вучыліся інжынеры 5 год і бакалаўры толькі 4 гады. Таму казаць аб высокім узроўні я не магу, бо гледзячы на сваіх аднагрупоўцаў, узровень іх на адукацыі, на тыя патрабаванні, якія ставіліся падчас семестру, падчас сесіі, каб здаць іспыты, ну нельга казаць, што узровень высокі. Можа, канешне, гэта крыху суб'ектыўны такі погляд, але ж у любую замежную кампанію, калі хто збіраецца туды паступаць, ёсць шэраг унутраных тэстаў, без якіх ты, маючы там дыплом, нехай і самых прэстыжных універсітэтаў, ты туды не пройдзеш.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. У перадачы размова пра вышэйшую адукацыю ў Маскве і ўмовы кантрактаў для маладых спецыялістаў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская амбасада ў Маскве не раз рабіла спробы арганізаваць моладзь Беларусі, якая вучыцца там у прэстыжных універсітэтах, сачыць за іх ідэалагічным выхаваннем. На початку 2000-х годов таким чином створалось белорусское молодевое земляцтво Москвы, так званый БМЗМ. Можно так сказать, что в неким сенсе именно отсюль изъявилось теперешнее белорусское земляцтво Москвы, якое не имеет связи с амбассадой, незалежное в своем финансовом становище. Это молодевая неформальная инициатива, на встрече, якой в кавярнях собираются часом и несколько десятков человек, якая ладит самостойно святы для души, ездит на День воли у Минск, ладит пикеты протесту супроть порушению прав человека и нормов демократии каля белорусской амбассады. Ян Марков – один из тех, кто был у вытоках гэтага белорусского земляцтва Москвы. 5 годов тому, когда он начинал свою учебу, он вырашил у своем университете, где учатся студенты, из усяго свету подрыхтовать презентацию об Беларуси и тогда наведу белорусскую амбассаду. Так пора Ильяну у деканате, как взять там национальный строй, материалы об Беларуси. Яна сустрели приязно, рассказали ему про створанное амбассадой земляцтва белорусов.
И меня покликали на первый сход, после того, как я туда вернулся, гэтага земляства. На першым сходзе я прысутнічаў, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачыў ніякай такога жыцця нейкага, хаця мяне запрашалі на некі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё.
Але тым не менш, кажа Ян, моладзь паміж сабой пазнаёмілася, дадаліся новыя цікавыя кантакты праз інтэрнэт, праз сайт, які ствараў тады Алесь Чайчыц. І беларусы пачалі сустракацца ў кавярнях, з'яўляліся розныя ідэі. Моладзь попросту пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт, якая жыве ў Маскве 4 гады.
А я гэта углядзела, ну там перадышна ў інтэрнэце, там праглядала сайты там, ну як мне там атрымалася, я напісала: "Давайце сустрэнемся". Ну там можа нас сустрэлася чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там, ну, знайшлі друг друга, карацей, вось, пачалі там рабой у яго адны ідэі, мне другія ідэі, адразу там напісалі план на год, якія святы там, як каго можна запрасіць і што рабіць на гэтых святаў там. Карацей, пачалі гэтым так тесно займацца і людзей паднімаць.
І Ян Марков распавёў мне яшчэ, што арганізацыя мае нефармальную структуру. У беларускага земляцтва Москвы няма кіраўнікоў, але ёсць каардынатары, адказныя за тую дзейнасць, якую самі сабе абіраюць. І найперш гэта тое, што робіцца для душы і без ніякага фінансавання звонку.
І для сябе цікава, і вельмі хочацца, каб людзі ведалі таксама. Вось да нас людзі прыходзілі, першае свята мы рабілі каляды. Людзі прыходзілі, казалі: "А мы вось там 25 гадоў жывем на свеце, у Беларусі такіх беларускіх калядаў ніколі не бачылі, як у вас". Хотя мы тады магчымасці не мали нікого запрашаць, нішто, ўсё рабілі сваімі сіламі.
Алена Кміт кажа, што Ян, нягледзячы на тое, што вярнуўся ў Беларусь, дарэчы, вярнуўся паводле свайго вольнага выбару, будзе і надалей займацца беларускім земляцтвам Москвы.
Абяцаў, што будзе займацца, мы на яго спадзяемся вельмі, таму што, ну, мы ўвогуле былі супраць, каб ён з'язджаў, мы нават яму працу знайшлі тут, каб ён не ўязджаў, але яго пацягнула на радзіму, но ён абяцаў, што будзе нам дапамагаць.
Ці праўда, пытаюся ў Яна, які цяпер працуе ў роднай Рэчыцы, что белорус, який вернулся на родину, будет и надалей активистом суполки замежжа.
Ну, не сказать, как там уже я такую працу протягивал, просто я стараюсь, ну, коли бачу свою некую махчимость вамахчу, то я это роблю, те некие парады, те, ну, на больше на коммуникативном узровне. Тобок, просто я ведаю многих людей, которые помеж собой не знаёмы, и, конечно, что треба одному, что может, да помеж, может, вамахчу инши, то я неких так связываю. Ну, ну, по сайту зараз просто мы, там у нас были проблемы с дизайном, с, ну, с программированием самого сайта. Але зараз нашлось достаточно шмат людей, которые готовы решить это все. Тому я думаю, что где-нибудь в ближайший час мы уже все-таки скончим эту справу, и вы так само сможете побачить такой полновартостный сайт. Ну, до речи, зараз он так само працует. Москва.нет.
Так каже Ян Марков, який сёлета оборонил диплом у Российском державном университете нафты и газу и вернулся на родину у Беларусь. Спасылки и контакты вы знойдете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес поклад@вільня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях.